Інтерпретація після синодальної адгортації «Аморіс Летіція» по-ранейшому сутикається з серйозними тяжкостями. По словах префекта новий дикастерії по питаннях світських, сім'ї, життя, біскупа Кевіна Фаррела, єпіскопати по особних країн повинні забезпечити агульне тлумачення гэтага документу, каб не ўзнікала недастатковага разумення і рознагалосяў паміж паасобнымі біскупамі і дыяцэзіямі. Іерарх, які на бліжэйшым кансісторыі атрымае знакі кардынальскай годнасці, спаслаўся на сітуацыю ў сваёй краіне, дзе была створана спецыяльная камісія пры епіскапаце па ажыццяўленні палажэнняў пасля сінадальнай адгартацыі. Яе старшынёй з'яўляецца мітрапаліт Філадельфіі арцыбіскуп Чарльз Чапут. Сам ён, аднак, апублікаваў палажэнні па інтэрпрэтацыі папскага дакумента ў сваёй архідыяцэзіі. Яны прадугледжваюць, што разведзеныя католікі, якія жывуць у новых саюзах, павінны быць прыняты ў парафіях і забяспечаны падтрымкай, аднак яны не могуць прымаць святой камуніі, калі не практыкуюць сексуальнага ўстрымання. Кіраўнік новай ватыканскай дыкастэрыі заявіў, што ён не падзяляе меркаванне арцыбіскупа Чапута. На яго думку, існуюць вельмі розныя абставіны і сітуацыі, якія павінны быць прыняты пад увагу. Вядома, існуе аб'ектыўны маральны закон, але не знойдзеш нават дзвюх пар, якія прызвяліся і якія ўступілі ў новы саюз па аднолькавых прычынах, сказаў біскуп Фаррел. Ён нагадаў, што кожныя выхадныя ў касцёл прыходзяць многія разведзеныя католікі, якія жывуць у паўторным саюзе. «Мы павінны паспрабаваць знайсці спосаб, каб давесці іх да поўнай камуніі», падкрэсліў кіраўнік дыкастэрыі, якая адказвае ў прыватнасці за душпастырства сем'яў у каталіцкім касцёле.